Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Predsjednik Nikolić zatraži od vlade da u policiji sprovede smene i na odgovorne funkcije postavi iskrene borce protiv kriminala.
Policija ne sme da se služi medijskim manipulacijama, ne sme da deluje po samovolji visokih činova ili pod pritiskom političke vlasti, već mora svakog građana da štiti po zakonu i nikoga od zakona.
Povodom situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, popodne će se javnosti obratiti premijer Vučić i ministar policije Nebojša Stefanović. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Batajnice poginula petorica mladića iz Beograda. Uskoro nacionalna strategija za bezbednost saobraćaja najavila ministarka Mihajlović. Zakon o radu pred poslanicima u narednih 7 dana, kaže premijer Vučić. Vojska Iraka priprema napad na pobunjenike. Svetski dan izbeglica Srbija dočekuje kao zemlja sa najviše izbeglih u Evropi, gotovo 44.000. Sutra najzad sunce, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Sunčano i toplo do utorka. Predsjednik Tomislav Nikolić zatraži od vlade smene u policiji i postavljanje na odgovorne funkcije iskrenih boraca protiv kriminala. U obraćanju javnosti posle jutrošnjeg sastanka s premijerom i ministrom unutrašnjih poslova, Nikolić je rekao da nije zadovoljan borbom protiv kriminala u samoj policiji, kao ni borbom policije protiv grupa koje se bave prodajom i švercom droge. Povodom situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, premijer Aleksandar Vučić sazvao je sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, a za 17 časova je planirano da se on i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obrate novinarima. Đurđica Dragaš.
Građani Srbije s pravom očekuju od države da im omogući bezbedan život, a njihovo poverenje u policiju zavisi od njene efikasnosti da taj cilj i ostvari, kaže predsjednik Nikolić. U ovom trenutku, kako ocenjuje, ni građani, ni on, ni vlada nisu zadovoljni borbom protiv kriminala u samoj policiji, ali ni borbom protiv narkodilera.
U borbi protiv tog zla koje uništava našu decu i društvo uopšte, nisu postignuti nikakvi značajni rezultati u posljednjem periodu, očigledno zato što te kriminalne grupe imaju svoje saradnike, doušnike i saučesnike u samom MUP-u i tako uspevaju da izbjegnu suočavanje sa zakonom i pravdom.
Nikolić je poručio da policija mora da se vrati u okvire morala, pravičnosti, poštenja i pravde, a od vlade očekuje konkretne korake.
Nažalost, zbog neprofesionalnog odnosa pojedinaca iz policije prema svom poslu, adekvatna borba protiv korupcije nije moguća. Zato tražim od vlade da postavljanjem iskrenih boraca protiv kriminala obezbedi da odgovorni rade posao koji im je poveren. Policija ne sme da se služi medijskim manipulacijama, ne sme da deluje po samovolji visokih činova ili pod pritiskom političke vlasti, već mora svakog građanina da štiti po zakonu i nikoga od zakona. Ubeđen sam da će vlada Srbije da reaguje efikasno i tražim da me o preuzetim merama izvesti kako bi se o tom izveštaju izjasnio i Savet za nacionalnu bezbednost.
Sastanak sa premijerom i ministrom unutrašnjih poslova, posle kojeg se predsjednik Nikolić obratio javnosti, usledio je posle jučerašnje izjave Aleksandra Vučića da mjesec i po dana posle formiranja vlade postoje različiti udari iz više oblasti društvenog života. On nije rekao ko je za to odgovoran, ali je najavio reakciju države u najhitnijem roku. Podsjetimo da se u medijima danima spekuliše o smenama u vrhu srpske policije zbog slučaja Šarić, a ulje na vatru dolila je i izjava crnogorskog premijera Mila Đukanovića da postoji nervoza bezbednosno-medijskih struktura u Srbiji. Pre 15 dana sa funkcije su smenjeni načelnik saobraćajne policije MUP-a general Dragiša Simić i načelnik jedinice za zaštitu svedoka Miloš Perović, a načelnik kriminalističke policije Rodoljub Milović prošao je poligrafsko ispitivanje na koje je dobrovoljno otišao posle optužbi narkobosa Darka Šarića da je on general Papaja koji je uzeo novac i montirao postupak protiv njega. Povodom situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, premijer Aleksandar Vučić sazvao je za 15 časova sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, a u 17 časova planirano je da se on i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obrate novinarima.
Socijalno-policijski front, koji ima 30.000 članova i koji čine 4 sindikata zaposlenih u MUP-u, odbacio je optužbe ministra policije Nebojše Stefanovića i ministra rada Aleksandra Vulina da su pokušali da izvedu državni udar. Sindikalci su, kažu, samo tražili hitan razgovor sa resornim ministrom o teškom materijalnom položaju zaposlenih. Najavljuju da će nastaviti da se na zakonit način bore za svoja prava. Analitičari poručuju da promene u službama bezbednosti treba obavljati bez medijske pompe, pripremila Milka Babić.
Svaki peti policajac sam sebi šije uniformu, ne plaća nam se noćni ni prekovremeni rad. Zbog toga i drugih problema zaposlenih tražili smo hitan sastanak sa ministrom Stefanovićem. Umesto sastanka u medijima smo videli da nas ministar optužuje da pokušavamo da destabilizujemo državu. Ogorčen je Glišo Vidović iz Sindikata Srpske policije.
Želimo u našoj kući da rešavamo probleme. I veoma smo razočarani bili kad vidimo u medijima da pojedine grupacije u policiji, sindikalci, pojedinci koji predstavljaju samo pojedince žele da naruše društveni poredak. Zar mi ličimo na kriminalce, zar ličimo na teroriste? Mi smo svi ovde preko 20 godina službe dali sebe, žrtvovali svoje zdravlje, rizikovali živote da bi časno nosili našu uniformu i sad tako neko da nas naziva. Pa neće moći.
U javnosti se spekuliše da je optužba ministra policije bila priprema za čistke u službama bezbednosti. Advokat i dobar poznavalac prilika u policiji Božo Prelević kaže da nema nikakvog državnog udara i da mu nije jasno o čemu se ovde radi. Ako vam neko ne odgovara, vrlo lako možete da ga rasporedite na drugo mesto. Nema potrebe da se to radi preko medija, rekao je Prelević.
Mislim da tu nema nikakvog državnog udara. Ja sam čak ubeđen da oni ne znaju šta je državni udar. Ne razumem kad je neko 2 godine i više na vlasti, zašto je ovo i kome je ovo potrebno. Pa sve i ako imate ljude s kojima se ne slažete, onda ste vi ministar, pa sve ljude pozovete, pa im vrlo lepo objasnite da je on taj general, taj vama potrebni na drugom mestu i rešite problem. Ta vrsta preosetljivosti, ta vrsta loših savjetnika ukazuje odsustvo kapaciteta, odsustvo mudrosti. Ne razumem kome je ovo potrebno.
U Socijalno-policijskom frontu kažu da su za reformu policije. Traže da se ispitaju sve zloupotrebe i afere u MUP-u kako bi mogli normalno da rade. Za ostvarivanje sindikalnih prava poručuju borit će se svim zakonom dozvoljenim sredstvima.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke razmatraće sutra aktuelnu političku situaciju u zemlji, rečeno je u toj stranci. Sednica predsjedništva zakazana je za 8 sati i održat će se u sedištu stranke na Novom Beogradu. Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na autoputu Beograd-Novi Sad kod nadvožnjaka u Batajnici, poginula su petorica mladića starosti oko 18 godina. Nesreća se dogodila kada je putničko vozilo beogradskih tablica sletelo s puta i udarilo u betonski zid.
Poslednja u nizu teških saobraćajnih nesreća u kojoj su život izgubili mladi ljudi ponovo je nametnula pitanje bezbednosti u saobraćaju. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović najavila je da će u narednih 20 dana Srbija dobiti nacionalnu strategiju za bezbednost saobraćaja. Kontrole će biti pooštrene, na putevima će biti više policije, a za prekršioce su predviđene veće kazne, rekla je ministarka i napomenula da bezbednost u saobraćaju nije pitanje samo zakona, već čitavog društva. Marina Bajić.
Naš plan nije da usvojimo strategiju radi strategije, već da zaista smanjimo broj žrtava na putevima, rekla je ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i istakla da Srbija trenutno nema ni sigurne vozače, kao ni vozila, ni puteve.
Postavit ćemo uslov postojanja licenci, recimo, za profesionalne vozače, to danas ne postoji. Napravit ćemo takođe potrebu, odnosno obavezu, da svi koji daju sertifikat o tehničkom pregledu moraju da imaju takođe licencu. Da ne govorimo o putevima. Dakle, putevi moraju da budu obeleženi, napravit ćemo sankcije i za javno preduzeće i za sve druge koji to prosto ne budu ispunili. To je jedna od mogućnosti koju će uraditi država.
Ali pitanje bezbednosti u saobraćaju nije samo pitanje države, već svih nas.
Od malena, dakle, od vrtića, deca moraju da se uče šta znači bezbednost u saobraćaju kada govorimo o budućim vozačima, pešacima i tako dalje. Da ne govorimo o tome da i naravno u obrazovnom programu mora da postoji mesto za tako nešto. U zemljama Evropske unije to postoji.
Strategija jeste važna sistemska mera, ali neće dati rezultat ako ne bude praktična i održiva, napominje predsjednik Komiteta za bezbednost u saobraćaju Damir Okanović. Najvažnije je, smatra, kako da promenimo svest vozača.
Mi ne pričamo koliko treba, ni o pojasu, ni o alkoholu, ni o brzini. Pričamo da je to zabranjeno, ali to nije dovoljno. Dakle, mi moramo na vrlo plastičan i konkretan način objašnjavati stalno ljudima zbog čega je opasno ne vezati pojas, zbog čega je opasno voziti brže nego što je to dozvoljeno i slično.
Od početka godine u Srbiji je u saobraćajnim nezgodama stradalo više od 500 mladih. Statistika pokazuje da 2/3 vozača ginu zbog neprilagođene brzine.
Slušate novosti dana. Izveštaj o poplavama je završen, a sledeće nedelje trebalo bi da bude usvojen i zakon o obnovi zemlje, koji će omogućiti da počnu konkretni radovi na infrastrukturi i kućama uništenim u poplavama, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je rekao i da su u toku procene štete i ocenio da taj posao ide sporije nego što bi svi voleli, ali uverava da postoji dobar razlog zašto se šteta beleži i vaga veoma oprezno.
Zašto? Ja sam insistirao da to radimo zajedno sa predstavnicima Evropske unije, da ne bismo mi morali da objašnjavamo da šteta nije onolika koliko su nam dostavili predstavnici pojedinih lokalnih samouprava. Zato smo čekali da dođu i evropske institucije i institucije Ujedinjenih nacija koje zajedno sa nama mere štetu, procenjuju štetu. Očekujem da to bude završeno do 7., 8., 9. jula, da bismo 16. jula mogli da izađemo sa konkretnom štetom i da to bude kredibilna procena štete koju će podržati i Evropska unija i Ujedinjene nacije i da onda možemo donatorsku konferenciju da dočekamo na takav način.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sa suprugom Dragicom uručio je pomoć stanovnicima Miokusa, jednog od 4 šabačka sela koje su stradala od poplava. U tom selu sa 80 domaćinstava poplavljene su 32 kuće, a u 20 od njih više ne može da se živi. Izveštava Milenko Marković.
Selo Miokus kod Šapca je jedna od sredina koja je svoju muku do sada trpela ćutke. Meštani su danas iskoristili prisustvo medija koji su pratili posetu Tomislava Nikolića da skrenu pažnju na katastrofu koja ih je pogodila.
U kući mi je sve stvari, da vam ne pričam, dušeka, jorgana i ono što je ostalo smrdi. Sedneš, odeš i spavaš, pojedoše komarci, vlaga, ne možeš da živiš.
Znači grejanje, lampirija, parketi, regalje, ali sve smo pobacali, ne mogu, znači ceo život, ne ja samo, nego svi ljudi, čak i ovi kojima nisu poplavljene kuće, ta plodna zemlja im je sve dole na tom ataru koji je bio poplavljen.
Posledice poplava u Miokusu su bile utoliko više razorne zato što se voda skoro 20 dana nije povukla iz sela. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da će država morati da pomogne svakome ko je pretrpeo štetu. Posledice poplava su, kaže, dugoročne.
Još nismo videli poplavljeno područje u kome ljudi imaju na čemu da spavaju, a to znači na hiljade kreveta, na hiljade električnih šporeta, frižidera, pa ako hoćemo savremeno da živimo i mašina za veš i za pranje sudova. I očigledno da sami ne možemo iz ove nevolje da izađemo.
Nikolić je rekao da su sve oči sada uprte u fondove Evropske unije, ali i u donatorsku konferenciju koja će se održati 16. jula u Briselu. Njoj će prethoditi pripremna konferencija koja je zakazana 6. jula u Parizu.
U Obrenovcu se nastavlja popisivanje štete na kućama uništenim u poplavi. Tamo je Tihana Bajić.
Vladine komisije kojih je 4 na terenu i danas su obilazile ona domaćinstva koja su najgore prošla u poplavi, odnosno koja su potpuno uništena. Osim uvida u stanje, komisija od građana traži i neke podatke, između ostalog da li kuća ima građevinsku dozvolu, kada je izgrađena, potrebni su podaci svih članova domaćinstva kao i jedan svedok. Obrenovčani posle svega što im se desilo i nisu previše optimistični, ali kako kažu, ne preostaje im ništa drugo nego da rade i da se nadaju da će kuće što pre biti obnovljene.
Ova kuća, kao što i sami vidite, srušena je. Ona jeste stara i sve, ali iznutra kompletno bila renovirana sa novim nameštajem, delom nove tehnike. Sve je to otišlo sad, šta je tu je, idemo dalje.
Evo, bila je komisija, se nadate da će vam biti obnovljena?
Pa iskreno, koliko se nadam, toliko se ne nadam. Najbolje ono staro usi u svoje kljuse, pa ćemo videti šta će i kako će biti.
Osim nadležnih službi, ovde i građani i vlasnici lokala čine sve kako bi se grad što pre koliko toliko doveo u normalu. Otvoreno je nekoliko prodavnica, butika, pa čak i hemijsko čišćenje. Inače, kako su nam rekli, u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija sa masovnim povratkom građana trebalo bi da stigne i pijaća voda u Obrenovac.
Reka Belica, koja se juče nakon obilnih padavina izlila i poplavila sela u Lučanskoj opštini, vratila se u korito.
U Puhovu kod Guče voda je juče prodrla u neke kuće. U selima Viča i Turica poplavljena su polja, a noćas je najkritičnije bilo u selu Đerač. Duž nebranjenog područja podignuti su zaštitni bedemi, a nasipi kod Lučana ojačani su.
15:15, slušate Novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, osmaci su danas mogli da pogledaju preliminarne rezultate završnog ispita.
Ja sam dosta zadovoljna. Srpski i matematika nisu inače bili toliko teški. Kombinovani test bio je malo teži, pogotovo hemija.
Najteži bio srpski. Kombinovani sam najbolje uradio. Imam 6 poena od 8.
Pre ovoga još jednom vesti dana. Predsjednik Nikolić zatražio od vlade da u policiji sprovede smene i na odgovorne funkcije postavi iskrene borce protiv kriminala. Povodom situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, popodne će se javnosti obratiti premijer Vučić i ministar policije Nebojša Stefanović. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Batajnice poginula petorica mladića iz Beograda. Uskoro nacionalna strategija za bezbednost saobraćaja najavila ministarka Mihajlović. Zakon o radu pred poslanicima u narednih 7 dana, kaže premijer Vučić. Vojska Iraka priprema napad na pobunjenike. Svetski dan izbeglica Srbija dočekuje kao zemlja sa najviše izbeglih u Evropi, gotovo 44.000. Sutra najzad sunce, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, sunčano i toplo do utorka. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da se u junu i julu sigurno neće smanjivati plate u javnom sektoru za 10%, kao i da će još neko kratko vreme na snazi ostati solidarni porez. Na skupu Američke privredne komore Vučić je najavio i da će predlog zakona o radu kao prvi iz serije reformskih zakona za nedelju dana biti upućen Skupštini Srbije na razmatranje. Beleži Milica Rilak.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će mere koje spadaju u konsolidaciju javnih finansija biti poznate kasno na leto ili početkom jeseni, a na pitanje da li će one obuhvatiti i planirano smanjenje zarada u javnom sektoru za 10%, odgovara da do toga sigurno neće doći u naredna 2 meseca.
Ne znamo da li će biti, ali neće biti u junu i u julu kao što smo to predvideli. Iako bi to bila dobra mera, ali ne možemo u ovom trenutku da je provodimo i zbog poplava i zbog svih drugih stvari koje su nas zadesile, ali kao što vidite, ja i dalje ne krijem da bi to bila dobra mera za javne finansije Srbije.
Na snazi ipak ostaje solidarni porez, potvrdio je premijer, koji očekuje da će poslovni ambijent u Srbiji u naredna 2 meseca biti drastično poboljšan. Nada se da će u sledećih nekoliko dana biti stavljena tačka i na situaciju u Železari Smederevu, za koju je između ostalih zainteresovan i potencijalni strateški partner iz Amerike. Ono što će prema njegovim rečima sigurno uslediti je skoro usvajanje čitavog niza reformskih zakona na čelu sa zakonom o radu, koji već sledeće nedelje stiže u Skupštinu. Izmenama toga zakona protive se sindikati, ali Vučić kaže da je došlo vreme da se taj problem reši.
Ali naš interes je da to uredimo, da bude najbolje moguće i za poslodavce, za one koji ulažu svoj novac, za one koji prave posao, ali da to bude jednako dobro za radnike, kako mlade ljude koji treba da se zaposle, tako i za one koji su negde dobili otkaz, imaju 45 i 50 godina, da nemaju neka ranija opterećenja i da lakše, neuporedivo lakše nego danas mogu da dobiju svoje novo zaposlenje.
Očekujem velika protivljenja usvajanju zakona o radu, ali svaki propis koji unosi značajne promene suočava se i sa značajnim otporom. Ocenio je Vučić i naglasio da će sindikalci imati priliku da se o predloženim izmenama konačno izjasne, pošto će početkom sledeće nedelje biti zakazana i sednica Socijalno-ekonomskog saveta.
Konfederacija slobodnih sindikata, koja okuplja zaposlene u javnim preduzećima i službama od posebnog javnog značaja, odbacila je predložene izmene zakona o radu. Glavni problem je umanjivanje prava zaposlenih u korist poslodavaca. Na drugoj strani, sporne su i najave političara iz vladajuće koalicije da će zakon u skupštinsku proceduru najverovatnije ići bez javne rasprave i po hitnom postupku, pripremio Ivan Jovanović.
Predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović zamera političarima iz vladajuće koalicije što se izmene zakona o radu usaglašavaju iza zatvorenih vrata, bez mogućnosti građana da sami ili preko svojih predstavnika iznesu primedbe na račun predloženih rešenja.
Šaljem jednu poruku premijeru Aleksandru Vučiću da objasni američkoj privrednoj komori da američko zakonodavstvo u Srbiji je neprimenjivo. U Americi, jednoj razvijenoj zemlji, danas izgubite posao, možete sutra dan već da odete na drugo radno mesto, Kad ovde neko izgubi posao, on je višak svuda.
Predsjednik sindikata radnika Elektroprivrede Srbije Milan Đorđević rekao je da će umanjivanje prava radnika u korist poslodavaca najviše osjetiti zaposleni u javnom sektoru. Direktori EPS-a i ostalih javnih preduzeća nisu međutim spremni ni da čuju šta na tu temu imaju da kažu njihovi radnici.
Rekao sam, direktore, sindikat je spreman da sedne preko puta vas, dajte nam da otvorimo Pandorinu kutiju koja se zove socijalni program. I dajte da vidimo da li ima viška zaposlenih i gde su. Ali prvo da prebrojimo koliko ste vi zaposlili hiljada u zadnje dve godine, gospodo, od kada ste vi došli na vlast. 2000 i nešto samo u EPS-u, 75-80% u administraciji.
Predsjednik sindikata medicinskih sestara i tehničara Dragan Bisenić tvrdi da će radnici ostati i bez kolektivnih ugovora, koji su uz važeći zakon o radu koliko toliko štitili prava zaposlenih u Srbiji.
Da li time što će za 6 mjeseci prestati da važe svi kolektivni ugovori, da li se to može opravdati pričom iz vlade, iz ministarstva, pa nema veze, donećete nove? Pa naravno da ih nećemo doneti. Pa niko od poslodavaca nije lud kad ne mora da ih donese, što bi donosio nove? Staju sva prava. Imamo pravilnike o radu. Imamo veliki strah od otkaza.
Konfederacija slobodnih sindikata i granski sindikati koje okuplja spremni su da pregovaraju o rešenjima u zakonu o radu koja su za njih sporna. Ako pregovora ne bude, najavili su da će svoja prava braniti protestima i štrajkovima.
Vesti sveta.
Sedmorica ukrajinskih vojnika poginula su u noćašnjim borbama na istoku zemlje, izjavio je portparol kijevskih snaga. Prema njegovim podacima ubijeno je 300 pripadnika proruskih snaga. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski Petro Porošenko razgovarali su telefonom o detaljima mirovnog plana. Putin je danas predsjedavao sastanku Nacionalnog savjeta za bezbednost, na kojem je tema bila kriza u Ukrajini, saopštio je Kremlj, ne navodeći pojedinosti. Prvi čovjek NATO-a Anders Fogh Rasmussen rekao je u međuvremenu da Rusija nastavlja s gomilanjem vojske duž granice s Ukrajinom u očiglednom pokušaju da uznemiri svog suseda.
Iračke vlasti saopštile su da je glavni grad Bagdad bezbedan i da se priprema napad na sunitske pobunjenike koji su zauzeli više gradova na severu zemlje. Pomoć iračkoj vladi u borbi protiv ekstremista ponudio je američki predsjednik Barack Obama, a iz međunarodne zajednice kao i samog Iraka stižu pozivi da se pristupi političkom rešavanju krize. Detaljnije Nikola Denčić.
Predsjednik Obama najavio je da će u Irak poslati do 300 vojnih savjetnika koji će obučavati iračke snage za borbu protiv ekstremista. Obama je najavio i ciljane vazdušne udare po pozicijama sunitskih pobunjenika. Direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtjer Aljaf kaže za naš program da vazdušni napadi ne bi oslabili pobunjenike i da bi doveli do velikog broja civilnih žrtava. Najveći problem je to što iste ekstremističke grupe Amerika podržava u drugim zemljama, rekao je Aljaf.
Amerika je iskrena u tome da hoće da ISIS da uništi. Ja mislim da nije iskrena. Da Amerika je iskrena u tome, to bi davno uradili. A za Ameriku je vrlo potrebno ISIS da suprotstavi režimu u Siriji, da suprotstavi u Iranu. Jer...
Šef francuske diplomatije Laurent Fabius kritikovao je iračkog premijera Nurija Al-Malikija da nije učinio sve da sastavi vladu nacionalnog jedinstva, zbog čega su i umereni suniti počeli da podržavaju pobunjenike. Uticajni šiitski verski vođa Ali Al-Sistani poručio je da nova iračka vlada mora da bude odlučna u borbi protiv ekstremista. Pobunjenici su već postigli ono što žele, tako da je u ovom trenutku političko rješenje krize jedino moguće, smatra Bahtjer Aljaf.
Granice je nacrtane između Kurda i Šita, između Kurda i Sunita. Suniti sad imaju i svoju teritoriju i njih ne zanima više ofenziva prema Bagdadu. I da mi to budemo jasni, jer oni su već zauzeli ono što im prepada.
O situaciji u Iraku večeras će sa premijerom Malikijem razgovarati predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji će o istoj temi narednih dana razgovarati i sa Barackom Obamom, saopšteno iz Moskve.
Najmanje 34 ljudi poginulo je u eksploziji automobila bombe u Hami, centralnom delu Sirije, javila je sirijska agencija SANA.
Koalicija islamističkih pobunjenika Islamski front preuzela je odgovornost za napad porukom na Twitteru. U poruci se navodi da su automobili sa eksplozivom aktivirani daljinskim upravljačem i da je meta bio skup pripadnika snaga sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Jedan deo provincije Hama je pod kontrolom pobunjenika, a drugi pod sirijskim režimom.
Svetski dan izbeglica 20. jun. Srbija dočekuje kao zemlja sa najviše izbeglih u Evropi, gotovo 44.000.
Za 30.000 izbeglih iz Hrvatske posebno je uznemirujuća nedavna preporuka Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija da im se ukine izbeglički status. To bi dodatno otežalo njihov povratak i rešavanje pitanja oduzete i uništene imovine, upozorio je komesarijat za izbeglice.
Predsjednik koalicije Udruženja izbjeglica Miodrag Linta uputio je premijeru Hrvatske Zoranu Milanoviću pismo u kome se traži rješavanje 15 ključnih problema, kako izbjeglih, tako i Srba povratnika u Hrvatsku.
U pitanju su oduzeta stanarska prava, ostala stečena statusna imovinska prava, zatim pitanje dvostrukih standarda o suđenjima za ratne zločine, daleko stroži za Srbe, a daleko blaže za Hrvate, problem hapšenja, čiji je cilj zastrašivanje proteranih Srba da se ne vraćaju svojim kućama i da im se ograniči sloboda kretanja, i konačno civilizacijsko pitanje nestalih lica, nespremnost Hrvatske da ekshumira posmrtne ostatke Srba sa poznatih grobnih mjesta u Hrvatskoj.
Linta je naveo da se bez rješavanja tih problema ne može govoriti o uspostavljanju povjerenja između dva naroda i o punoj normalizaciji odnosa dve države. Osnova dijaloga, prema njegovim rečima, treba da bude primjena Bečkog sporazuma o sukcesiji iz 2001. godine, gdje stoji da će svim građanima biti zaštićena prava koja su imali na dan 31.12.1990. godine.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da problem izbjeglica u Srbiji nije rešen i da pokušaj bilo koga da pitanje izbjeglica predstavi kao nešto što ne postoji, kako je istakao, neće imati podršku tog ministarstva. Dodao je da i posle decenija od završetka sukoba u regionu još nisu rešeni brojni problemi izbjeglica, kao što su stambeni i penzije.
Đaci 8. razreda mogli su danas u svojim školama da pogledaju rezultate završnog ispita. Oni koji smatraju da su oštećeni imaju pravo da se žale. Žalbu mogu podnijeti sutra 21. juna od 8 do 16 časova i to komisiji osnovne škole. Nataša Ćuković.
Nekima su testovi iz srpskog bili najteži, neki su imali problem s matematikom, a neke je namučio kombinovani test. Đaci osnovne škole Jovan Mijatragović u Beogradu uglavnom su zadovoljni postignutim rezultatima.
Najteži bio srpski. Kombinovani sam najbolje uradio. Bio je težak, ali ono, imam 6 poena od 8. To je dobro.
Problem je bio zato što mi smo smatrali svi da će biti neke osnovne stvari, a oni su bukvalno davali nešto detalje, tipa za oko gde se stvara vid, mislim. Matematika i srpski nisu bili teški, mislim, bili su teži u osnovu na probni prijemni, ali nisu bili mnogo teži.
Pa ja sam dosta zadovoljna, ranije sam uradila srpski, pa matematiku, pa kombinovani test. Srpski i matematika nisu inače bili toliko teški, kombinovani test bio je malo teži, pogotovo hemija.
I pored toga što je kombinovani test celu godinu zadavao brigu osmacima, ipak su ga dobro uradili, kaže VD direktor škole Jovan Miodragović, Vera Šajinović.
Jesu se malo žalili, bilo je tu malo žalbika, ali u suštini kada se to sve sabralo, dobar je prosečni rezultat, tako da smo, negde bi možda bio oko 6 bodova, kažem preliminarni, ali u suštini je i to prilično dobar rezultat, s obzirom da je to sasvim novi test, da se prvi put izrađuje, i mislim da je malo sad razbijen strah od tog kombinovanog testa, što je najvažnije u svemu.
U Ministarstvo prosvete još uvek pristižu rezultati testiranja iz cele Srbije. Pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević kaže da će imati pravu sliku početkom sledeće nedelje i da će na osnovu toga đaci popunjavati liste želja.
Oni popunjavaju listu želja 3 prve, ali mogu da popune sve do 20 imena škola koje žele da upišu. Isključivo od njihovog uspeha i broja bodova na završnom ispitu, eventualno broja bodova koji imaju odlični učenici koji su osvajači nagrada na republičkim takmičenjima.
Konačni rezultati završnog ispita biće poznati 26. juna, a posle toga sledi odabir i upis u srednje škole.
Kultura.
Svetski i domaći bestseleri, veliki popusti, brojni pokloni i druženje sa piscima u 12 gradova Srbije. To je ukratko sadržaj manifestacije Noć knjige. Tradicionalna manifestacija, sada pod sloganom Za čistu desetku, održat će se danas od 17 do 24 časa.
U sportskom bloku govorimo o mundijalu, o odbojci, ali i o dešavanjima u Crvenoj zvezdi. Miroslav Nešić.
U ovim trenucima u Surgutu je u toku prva utakmica 4. vikenda Svetske lige između domaćina Rusije i odbojkaša Srbije. Rusija vodi sa 2-0 u setovima, a u trećem setu je 14-11 za domaćina. Na startu Grand Slam turnira u Wimbledonu Novak Đoković će igrati sa Andrejom Golubjevim, a u četvrtfinalu bi mogao da se sastane sa Gulbisom ili Congom, a u polufinalu sa Marijem. Odlučeno je žrebom u Londonu. Prva rivalka Jelene Janković biće Italijanka Kaja Kanepi, dok bi u trećem kolu mogla da se sastane sa Anom Ivanović, koja će na startu igrati sa Franceskom Schiavone, a u drugom kolu sa Sabinom Lisicki. Na svetskom fudbalskom šampionatu u Brazilu današnji program u 18 časova otvorit će Italija i Kostarika. U 21 čas sastaće se Švajcarska i Francuska, u ponoći će početi duel Hondurasa i Ekvadora. Sinoć, podsjećamo, Kolumbija obala Slonovače 2-1, Urugvaj je istim rezultatom savladao Englesku, dok u meču Japana i Grčke nije bilo golova. Sa domaće fudbalske scene najveću pažnju privlači ostavka Dragana Džajića na funkciju predsjednika Crvene zvezde, dok će Zoran Terzić biti vršilac dužnosti generalnog sekretara do izbora na skupštine kluba. O svemu ovome detaljnije u Sportskom žurnalu.
Sedmica, nedelja, 22. juni. Novi zakon o radu ili neoliberalna matrica na srpski način. Malo prava za više profita. Nedelja, 22. juni u 10 sati, Radio Beograd 1. Sedmica.
U ovim trenucima u centru Beograda jak pljusak i jedno upozorenje vozačima.
Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni u narednih sat vremena, jer se na obroncima Fruške gore, Homoljskih planina i Moravičkog okruga očekuje nevreme.
U Beogradu, kao što smo rekli, pada kiša, trenutna temperatura je 22, u Novom Sadu 25, u Nišu takođe 25 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, na zapadu, jugu i istoku moguća kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji.